qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev AQSh prezidenti Jo Baydenning 1915-yilda germanlar bilan bog'liq voqealarni genotsid deb atashdan xavotir bildirdi. Ozarbayjon prezidenti matbuot xizmatining xabar qilishicha, Aliyev AQSh davlat kotibi Antony Blinken bilan telefon orqali suhbat chog'ida tegishli bayonot bilan chiqqan. Shuningdek, ular Ozarbayjon tomonidan amalga oshirilayotgan energetika loyihalari, Qorabog'dagi voqealar, shuningdek, Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Minsk guruhining keyingi faoliyatini muhokama qilgan. Turkiya Ozarbayjonning yaqin do'sti va ittifoqdoshidir. Ushbu mamlakat mintaqadagi urushdan keyingi davrda juda muhim va ijobiy rol o'ynaydi. Baydenning so'zlari Ozarbayjon rahbariyati va jamoatchiligini tashvishga solib qo'ydi, deydi davlat rahbari. Antony Blinken ozodlikni qo'llab-quvvatlash to'g'risidagi qonunga kiritilgan 907 tuzatish bu yil ham vaqtincha to'xtatilganini ta'kidlagan. Prezident Ilhom Aliyev bu borada minnatdorlik bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.